Cavete, hoc in colloquio auditori estis et Latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani, nihil sumus nisi tres amici, qui linguam Latinam discimus, diligimus, divulgamus. Itque audite et gaudete, si audetis.
Salvete, auditores optimi! Salvete, auditrices sexoptatissimae! Hoc est quomodo dicitur, colloquium hebdomadale de quolebet. Gaudemus vos jam iterum ad colloquium nostrum venisse. Iason loquor, salve Auguste!
Salve, Iason, quomodo te habes hodie?
Ah, bene me habeo, et tu ut vales?
Non male, fortas sat bene me habeo. Dies erat hodie longissimus, et jam nox at, well, nox est, et caelum atrum est, quia in autumno et ut solet, et jam ut mos est Moses magistris fessus sum. Sed ubi est justus?
Ecce me.
Ah, oh. Ecce te. Salve, Juste.
Salvete, amici.
Quomodo te habes, Juste?
Satis bene me habeo. Paulo fessior solito, fessior quam molo, sed satis bene me habeo, et ut semper gaudeo me vos videre.
Est fortasse res autumnales homines.
Homino fieri potest.
Num ae grotas.
Non ae groto, non laboro quodam morbo, sed quodam modo non tam vivax sum, non vires sentio et habeo qua soleo.
Sed non quodam morbo laboras, quia tu non laboras, non è?
Nunquam. Nos
alternis,
laboramus.
Fortasse tertio quoque die aliquid operae facio.
Intellexi. Sed quid novi apud te?
Non multum novi apud me, nisi quod animadverti tandem nomina dari posse illi biduo feriato Latino quod mense februario novi eboraci haberi soleat et
qui nomine esne illud conventum Latina viva neo eboraci.
Rectissime dicis. Anglice dicitur living Latin in NYC. Latine fortasse utud existi Latinitas viva neo eboracensis taliquid. Et ut solet habebitur iterum mense mense februario ipse adero. Et etiam quidam magistri quibuscum matriti in Hispania docebam aderunt, et gaudeo me eos iterum visurum esse.
No, bene, ergo erunt professores Hispanii, nonne?
Professores Hispanii, et etiam cives aliarum nationum.
Et est, est conventiculum fortas apud Paideiam, nonne?
Ah, recte dicis, recte omisi eorum nomen, casu omisi, sed rectissime dicis, est inceptum illius societatis quae Paideia, sive institutum Paideianum dicitur.
Et scin tu quotus annus sit quo hoc biduum habetur?
Bene rogas est fortasse quintus, fortasse adhuc quartus, saltem quartus, fortasse iam quintus annos est quo habetur, sive quo habebitur. Non est tu, Auguste, hoc anno et anno praeterito ad fuisti?
Recte existi. Ergo mihi videtur fortasse annos quintus apud paideum, quia erit mihi annos tertius.
Ah, bene.
Quia anno per acto et praeterito versatus sum apud paideum. Et est conventiculum optimum, et magistri et magistrae apud conventiculum optimaeque sunt. Procul dubio.
Periti latine eloquentes aderunt, peritissimi, ergo si quis velit auscultare locutores optimos areant.
Sine dubio, sed non tantum peritissimi locutores sunt, sed quoque magistri peritissimi. Ergo est conventiculum quoque Tironibus designatum. Ergo proprium est Tironibus et omnibus et veteranis. Est omnibus designatum, nonne?
Tecum consentio. Et hoc etiam scriptum est in pagina, in pagina retiali, udita dicam, in qua pagina praeconium ilius bidui inveniri potest. Et nos poterimus imponere inscriptionem paginae nostrae, quae est quo mono dicitur.
.com.
Bene.
Bene.
Bene, sed sat de conventiculo noi eburaci fortassa.
Gratias, juste. Sed quid est argumentum huius colloquii?
Bene rogas, nam nuper...
Semper bene rogo.
nil nisi optimum rogas. Bene, nuper facilimum erat argumenta eligere, nonne quia sumpsimus argumenta ex tempore anni et ex festis et et hoc mense, vel nunc mense praeterito ex vigilia illa omnium sanctorum, ergo novum argumentum erat excogitandum, sed puto hoc argumentum, quod propositurusum, etiam quodamodo pertinere ad illam vigiliam, et sumpsi hoc argumentum ex indice rogatorum, quae pertinent ad id quo dicitur the Latin Listening Project. Et postea fortasse plura de hac redicere poterimus, sed hodie rogatur,
et quid
hodie
rogatur?
Ego vos rogo, utrum sitis magis diurni an nocturni, id est utrum vobis magis placeat nox an lux. Utrum magis Tellico. Placeat nocte operam dare variis rebus an die.
Et fortasse, recte dicam an non, fortasse si utrum praestat nox an dies praestat omnibus est.
Recte, si recte dicis, utrum nox diei praestet an dies nocti praestet.
Tua sententia.
Tua sententia.
Ergo, aut mea sententia.
Non constat omnibus.
Quia sententiae sunt diversae de hac re, quantum animadverti. Ergo, quid de vobis, quid digitis? Est isne magis diurni an nocturni? Auguste, quid de te?
Well, mea quidem sententia. Dies nocte praestat. Quia volo vitam agere, volo officium agere, officia agere, die, praesertem mane, ergo fortasse homo matutinus sum, non fortasse diurnus homo, sed matutinus. Quia, quandocumque doceam volo aut praestare docere mane post meridie, id est melius est mihi mane docere quam post meridiam docere. Et quid de tua sententia, Iason?
Ut dixit Iustus, homines sunt diversis sententiis, et ita est inter parentes meos. It is pater meus, sicut te, sicut tu, Auguste, valde mavult horas matutinas. It is nunc est rudi donatus, pater meus, sed placuit multo diluculo operam dare et dende paulo post meridiem domum redire et meridiari. Sed mater mea multam in noctem operam dat aut legit et non placet interdiu res agere. Ipse malo mane operam dare quam nocte sicut tu.
Ergo secundum patrem non secundum sum matrem,
certe, sum indulis
vitam agere patres mavis. Bene, bene,
bene.
Ergo tecum sto, Iason, tecum sto. Et quid de tua sententia, Iuste?
Bene, ut Iason et ego uterque iam diximus sunt sententiae diversae de hac re, et Iason dixit sententias diversas esse in ipsa familia sua. Ego vero dico sententias diversas esse in me ipso.
Oh.
It est mea ipsius sententia variat, sed non sic dicam. Nunc dixerim me esse diurnum hominem, magis quam nocturnum, sed olim fui multo magis nocturnus quam diurnus. Immo, quodam die, fortasse viginti et duo annos natus, constitui me inde abilo die fore omnino hominem nocturnum et per totum diem dormiturum et per totam noctem vigilaturum, quod propter multas causas non factum est, sed legi quostam homines hoc fecisse et hoc facere solere et constitui me hoc facturum esse. Sed nunc sum multo magis diurnus homo, et sicut tu, Auguste, puto me munere optime fungi posse mane, fortasse inter horas septimam et decimam matutinas. Bene, deinde satis. Ternas horas in die satis bene munere fungi posso, et deinde dormire volo.
Ah, bene, et ego quoqua apud universitatem. Well, non neque ego apud universitatem diurnus homo eram, et non solleo totam noctem vigilare apud universitatem, et ergo fortasse mea, vita mea tota homo non matutinus, sed homo diurnus eram, et ut dixit Iason, quoque pater quoque meus omnino mavult diurnus, fortas officia diurna hodierna.
Optime.
Liberi tui. Sunt ne liberi diurni an nocturni?
Sunt fiunt in dies magis nocturni. et his diebus in multam noctem vigilant, et iam ad hoc alter septem altera quinque annos nati sunt, sed sed iam se gerunt tamquam adolescentes, nonne qui quos difficilimumst excitare mane. Et necesse est incipere eos excitare et stimulare et instigare iam fortasse semi hora antequam revera necesse est eis e vigilare ero illi sunt fortasse magis nocturni quam quam diurni, sed non est solet
quid de uxore tua esne aliquid inter vos esne illa
est et semper erat maxime diurna odita dicam id est placet ei si firi potest fortasse hora quinta matutina surgere, et fortasse hora nona vespertina cubitum ire. Cotis cumque firi potest, raro firi potest.
Intellego. Et filia mea, filia mea mavult diurnus, est filia diurna, et fortasse non difficile est excitare mane, quia nata est novem aut decem annos. Novem modo Americano et decem modo Romano nata est filia mea. Bene. Sed iam tempus fugit, et dies ad finem venit.
Oh, bene. Ero non iam est aptus, est tempus non iam nobis aptum est.
nobis dormiendum est.
Utinam ergo non perpetua.
Finem faciamus.
Bene. Ergo, audientes, quid de vobis est isne magis diurni an nocturni? Potestis nos certiores facere, aut apud quomodo dicitur
.com,
aut apud prosopo biblion.
Hoc est Facebook.
Etiam pipiando.
Hoc est tweeting.
Nos certiores facere potestis, et si vultis, et nisi tempus defuerit, quin peliculam facitis in qua narretis utrum sitis magis diurni an nocturni. Nonne multi vestrum fecistis peliculas narrantes quid esset in saccis vestris, quae peliculae fuerunt jucundae et utiles, ergo fortasse etiam ad hancrem respondere poteritis ope pelliculae quiusdam, quod si feceritis sane nos certiores faciatis quaesumus.
Bene ambulate, dilecti sodales, ut sol oriens aut occidens vobis contingat.